Kanyoni, ubonye tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana?
Noneho unanyura imbere yanjye koko baka?
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba, naho usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza, kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene! Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa 5:30. Turabasuhuje bakunzi ba Radio Rwanda. Njyewe Cyusa
nanjye Teta tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero. Bana nshuti zacu yambi,
amakuru yanyu ku ishuri se bimeze bite? Twizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose.
Nibyo rwose. Ese nshuti zacu, mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse, mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko tugomba kujya dukaraba intoki tuvuye ku musarani, tugiye kurya n'ikindi gihe intoki zacu zanduye, sibyo?
Nibyo rwose Teta. Bana nshuti zacu, ese namwe ababyeyi banyu bajya babagaburira amagi? Muze twumve inshuti zacu.
Nawe se ababyeyi bacu bo bahishiwe iki uyu munsi?
Ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twakanguriye gusigasira umuco w'isuku, twubahiriza ibihe by'ingenzi byo kugira isuku, dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo turinde abana bacu indwara zakomoka ku mwanda twabagaburira. Mu gihe tutakarabye intoki muri bya bihe by'ingenzi byo kugira isuku, dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Uyu munsi ababyeyi turashishikarizwa guha umwana igi rimwe buri munsi, kandi rigomba kuba ritogosheje, rihiye neza ndetse rinanombye.
Ngaho rero mwese, nimuve ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 4172 21.
Noneho rero abana twese, muze twumve inshuti zacu.
Ngubwo ngubwo
nare wimbesera nago ubumaye
ndabuhaye di sinukoze ku ishati se
nare wibeshye nabwo wamukozeho nabareba
ntiwumva natagaye nari ni yaragiye kunywa naho ngahita mwepera ku ruhande agaswa
ii nabibonaga naraburayemo naraburayemo
njyewe mwaretse kunserereza shobwo naraburayemo mureke duhindure umukino dore atangiye kuri
ngaho uceceka ntare ntabwo nongera kuguserereza ngo uburayemo sibyo
ii kandi ntabwo twakomeza gukina ntaratishimye
mureke dukine ibyo guteka
yego we dukine ibyo guteka ute tureke
ndaba mama
nayo ndaba papa
gorora ngena nawe kame turaba abana
yee
ndabatanze ndabagahinja ni ntunga burira ibiryo n'ibishya
ni mama aranagucici
Diyanji, gahene nabwo yanshoboye atankubita hasi.
Nzajya ngutamika wicaye ku musambi nk'uko akana k'iwacu bakagaburira.
Abana, do, bazaniye amagi, niyo tugiye guteka.
Ese ni amagi karamabuye?
Mva bakamera, nyine turayita amagi kugira ngo tubone ibyo tukinisha.
Yego nk'amagi umwe.
Ese kari ukwikinira ubwo waretse guseka baka?
Ngaho nabwo nongera.
Naremereza ayo mabwa. Nakomereza aya magi nyateka.
Oya, ndayateka kanyusi njye mama se.
Ngaho nta kibazo gahinda. Teka nanjye narira umwana. Baka!
Iii!
Wavuze ko uba gahinda. Ngaho ngwino ngukikire dutegereze ibiryo mama atetse bishya.
Kanya!
Gomereza ku gati kakuri inyuma.
Oya, ntabwo ari agati n'akamamiyo.
Yego koko n'akamamiyo.
Dore ukuntu Gahene ari guteka amagi.
Ari kuyavangisha akababi.
None se ndarabye ko mbuze.
Jyewe iwacu nabonye amagi bayoza, bakayashyira mu isafuriya. Bagashyiramo amazi maze ubundi bagateka bikabira.
Natwe iwacu nuko bayateka.
Natwe
nu. Maze twebwe iwacu basigaye banayaduha buri munsi. Murambo n'ukuntu bayateka.
Njye ntabwo ndabona ukuntu iwacu bayateka.
Ngaho kanyo, mpa amazi nyarumi. Maze nanayateke.
Ndabatanze ndaze twa tubumbe twose tw'imbere.
Ayiwe! Nanjye nifudura akabumbe k'imbere. Uramaho kamwe.
Uzi ko natwe umwana w'iwacu nabonye bamuha akabumbe k'imbere. Ariko njyewe nikundira na cya kindi gikomeye.
Ariko twebwe mama yaratubwiye ngo tujye tubirya byose kubera ko dufite amenyo menshi.
Njyewe ntabwo njya mbona wayateye. Ariko iyo yahiye mama tubuza kurobanura. Tukabirya byose.
Kanya, tubirya byose sibyo?
Oya ndabatonerera nk'uko mama ajya adutonerera.
Twebwe bararo duhoreza. Nawe uduhoroze kukuri mamagana.
Gahe,
reka nkuzanire amazi ngufashe no guteka.
Yee!
Mbonye ifunguro ku meza mitangira peti. Mbonye ifunguro ku meza mitangira peti.
Teta!
Karami.
Umvise ukuntu nari yazihe amabuye maze akavuga ko ari amagi.
Yego disi tusa. Kanya nawe ngo iwabo bamuyigira itogosheje buri munsi. Bana nshuti zacu. Ngaho namwe nimutubwire. Ababyeyi banyu bajya babagaburira amagi. Abameze gute?
Amagi. Undi umureti.
Yego.
Yatetse amagi arayama. Njye ngigi buri munsi ryitogosheje.
Mama yampaye iki? Njye ntabwo naririye ari ribisi. Naririye ritogosheje.
Nafashe igi n'akarito ntanga karirya. Ngo amagi rimwe na rimwe.
Mama yabigi. Nari kuntu.
Iyo ndwaye inkorora mama amagi ribisi.
Mama igi yitogosheje. Bampaye igi ribisi.
Nanjye bampaye umureti. Nari ndwaye inkorora bangurira igi ndarirya igi ribisi.
Mama yampaye umureti uhiye ndawukunda.
Yo! Abana mubivuze neza rwose.
Yego disi cyusa. Mwese rero mujye mubwira ababyeyi banyu bajye babagabura amagi atogosheje kandi bayanombe. Sibyo, noneho mbere yuko tujya mu ishuri, tubanze dukine, tubyine, twishime twese!
Mwayumvise twicare hafi ya radio dukurikire mwarimu wacu.
Bana shuti zanjye muraho neza. Muri kumwe na mwarimu wanyu Mukakinyana Pauline. Muribuka ko mu isomo ry'imibare twize ibinyampande. Twize mpande eshatu, mpande enye n'uruziga. Ubu noneho tugiye gukora imyitozo turebe ko twibuka ibyo binyampande. Reka saba umuntu mukuru muri kumwe kukwegereza udupapuro yaguteguriye adushyire ku meza cyangwa ku musambi atuvangavange. Reka saba umuntu mukuru muri kumwe gushushanya uruziga, mpande eshatu na mpande enye. Reka saba nanone umuntu mukuru muri kumwe gushushanya uruziga, mpande eshatu na mpande enye ku rupapuro cyangwa mu ikayi. Kandi ibi binyampande abigire binini. Ni byiza cyane. Abana, nimutega amatwi rero mwumve uko tugiye gukora umwitozo wacu. Mugiye gufata utwo dupapuro dukase mu binyampande turi imbere yanyu. Mugende mudushyira hejuru y'ikinyampande umuntu mukuru yagushushanyirije bijyanye. Murakoze cyane. Reka mbahe urugero. Imbere yanjye mfite agapapuro ka mpande enye. Nagashyize hejuru ya mpande enye nashushanyije. Umuntu mukuru uri kumwe n'umwana mufashe gukora uwo mwitozo. Murakoze cyane. Niba washyize udupapuro twa mpande eshatu hejuru ya mpande eshatu ishushanyije ku rupapuro, ndetse n'udupapuro twa mpande enye hejuru ya mpande enye, n'udupapuro tw'uruziga hejuru y'uruziga umuntu mukuru yashushanyije, wabikoze neza cyane. Bana nshuti zanjye, reka dukore undi mwitozo ukurikira. Reka saa umuntu mukuru ahindura urupapuro yari yashushanyijeho ibyo binyampande. Hanyuma noneho hashushanye utu tunyampande dutoya. Mpande enye, uruziga na mpande eshatu. Murakoze cyane. Ngaho nimutega amatwi rero mwumve uko tugiye gukora uyu mwitozo. Muraca uruziga kuri mpande eshatu, muca akarongo kuri mpande enye, hanyuma musige uruziga. Umuntu mukuru uri kumwe n'umwana itegereze urebe ko abikora neza. Murakoze cyane. Niba mwacuye uruziga kuri mpande eshatu, mugaca akarongo kuri mpande enye, hanyuma mugasiga uruziga, mwabikoze neza cyane. Ngaho nimwiha amashyi menshi. Nshuti zanjye, isomo ryacu rijyanye no gukora imyitozo ku binyampande naho rirangiriye. Ariko reka mbasigire umukoro. Muze gushushanya mpande eshatu, mpande enye, ndetse n'uruziga. Murakoze cyane pe. Murabeho. Naho ubutaha.
Mbacira umugani, mbabambuza umugani, nuzabika ntarangiza asanga urukundo rw'umugani rumanitse ku muganda w'inzu.
Abana, murabyumvise, umwanya wo kumva inkuru urageze.
Nibyo teta, kandi nyogokuru adukomereza inkuru ivuga ngo ni umwana nk'abandi.
Nibyo rwose, bana nshuti zacu, muze tumusanga yadutegereje.
Kera habayeho.
Abana,
karame nyogoku.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza nyogoku.
Ndaje ngo mbakomereze
umugani.
Umugani se buriya? Umwana nk'abandi, inkuru uyu mwana nk'abandi. Sibyo?
Yego.
Ni umwana nk'abandi. Uwo mwana n'umwana umeze ate?
Nje nyogoku. Umwana ufite ubumuga bw'uruhu.
Umwana ufite ubumuga bw'uruhu niwe twabonye. Twagejeje hehe usize?
Twagejeje aho iyo abantu babaje gusura abashyike na musaza babiga, akaga k'abana
batutumva
ari abana nk'abandi. Maze bari
ni bandi babibabwiye
abantu babashyitse
bo ku ishuri, baje ku ishuri ku kigo cyabo, sibyo? Hanyuma noneho
ari gusubira mu
zabunguye iki?
Basa bumva ko mushiki wabo ari kurengana, bakora umupango wo kumurengana.
Yego, yego. Naho twagereje. Reka turebe rero niba kuko barabisize mu bikorwa. Turebe icyo bakoze. Ngo Kamanzi mu gahinda kenshi asubiza mushiki we ati ababyeyi bacu bafata nabi impano kubera ko afite ubumuga bw'uruhu. Ejo tuzamujyane ku ishuri wacu batabizi. Mwumva de umugambi mwiza. Biyemeje kujyana wa mwana umuvandimwe wabo. Nubwo bo batabishaka bo bazamujyana rwihishwa. Murabyumva abana beza? Ngo Kamariza na Kamanzi bafashe umugambi wo kujyana impano ku ishuri maze barawunoza. Bukeye Kamanzi afata imyenda y'ishuri yari yaranze kumukwira arayimwambika bamujyana ku ishuri. Murumva de
abana beza.
Abana beza we. Barwaniye ishyaka umuvandimwe wabo. Reka ngarukireza aha ngaha nzabakomereza ubutaha. mura byumvise mu busobanuro bye bakoze?
Yego.
Oh, byiza cyane.
Maze rero, ntituzacike n'igice cy'ubutaha. None mbere ko dutaha, tubanze turirimba n'indirimbo. Muriteguye, kwatangiye.
Na, murishimye, natwe turishimye cyane pe. Ubu se nitunaniwe, muze turuhuke.
Kamari we.
Karande.
Mutambuke mwicaye ni karibu.
Murakoze cyane
rwose.
Ariko kujya tutayitunganije kwa kundi tujya tubigenza kandi wari ubizi ko dufite abashyitsi mu kanwa.
Narangariye mu byo kubikira umwiza bincaho. Ngahoroshya nkwereke.
Po ugiye kugora mukamuri. Turicara twitonze ntacyo tu.
Ariko murivunira ikibadi.
Kandi.
Uko tunga nuko se turagurirana ku ntebe boshye bitambapo.
Intebe y'urubaho utitonze yakugusha da. Iyo noneho nta nubwo amaguru yayo yaringaniye.
None se ko nta
akireyewe cyane bige bubibike hanyuma uhitukuramo amagi nkangaho bakoreye mu mureti kandi ukora umureti ufatika rwose komeza
hanyuma se habiye
ndakumva mu kamwe
kwebwe ntago tujya ku mureti ko tutawoherukaga
kida yo batuteke wabashyitsi twebwe turaza gukura wacu nyuma uyu munsi gahunda ni umureti gusa
dore ko twanahuherukaga muri rimwe wa mugani wawe
bugarutse hano gatumu kamuri
ngwagaruke
ntabwo se mukunda umureti nyabatogoseze
oya oya rwose mukamuri
ayo magi ntabwo ari twayazamiye
ayo magi ntabwo ari yo guteka mu mureti ahubwo nayo kujya mugaburura umwiza ubwo yatangiye gufata ifasha bere
ese yewe twariteriye mu mureti rero n'ibikino mukamuri ngahorero mereze igikombe warugiye guhera mu mwana igikoma nkwereke sibyo mereze hano rwose hanyuma umpe nako kayiko biri kumwe
akira pe
noneho ngaho genda uzana umwiza ubundi tumuhiki
gahore
nusanga nasinziri umukangure rwose abashitsi banamusuhuze
umva re ugiye kumuhigira ibisi se habima
se ubugura arimo hari datetse se
ndari ko hari datetse da iri tete ritavaho rinigira umwana
Ikiri bisa ariko nanjye ndumva ntacyo ritwaye.
Ntacyo ritwaye rwose.
Ahubwo wibuke kumwinjira makunyu habima.
Oya mbwa abantu mwe rwose ni musige. Ntabwo ari byiza guha umwana igiri bisa. Ni mugomba kuri togosa rigashya neza mukabona kuri mu.
Nyamara si byiza Maria Rosa ntabwo ababeshya.
Iki
ubushize muri gahunda y'igikoni cy'umudugudu badusobanuye ko umwana agomba guhabwa igiri togosheshe kandi rihiye neza. Kugira ngo tagire indwara aterwa n'igiri bisa.
Burya. None se mwokabyara mwe igiri togosheje na ruri ya runtu rw'umweru ikintu rukomeye
oya koko murumva mudashaka ko mwiza wacu aduca mu myanya y'intoki hari imize bungu riko kuri kamuni
aha ntabwo ari cyo cyatuzanye habimara
ya natebyaga ehwa andari yivugegeze bimvugishije
umwiza rero buriya ntabwo wa mu mweru kuko ntiyabasha kuhekenya ahubwo umuho muhondo ukagiye numutamika gato gato nk'umwana nyine
iyo ugira ngo se ngibyo byose narimbizi abantu banjye
nanjye nyo ubu numvaga rwose ko twari muha kose yaba ari ribisi yarirya mu mureti yarya umuhondo gusa yarya umweru gusa icyangombwa ariko yaba ari iki
umva mukamuri guhera uyu munsi iyo ugiye guha umwiza nuko ujye ubanza ukariteka ukaribiza
cyane rwose
ukaribiza hana ugavuga uti
Habimana ashimishijwe nuko kwahigiriwe basuye abana batuye mubyo babazaniye kubera ko harimo amagi ashase ko mukamuri gwahita kubita ijya riribisi akariha umwana wawe umwiza hanyuma kwahigiriwe baramubuza ese babyeyi ni ukubera iki tugomba gutogosa igiri habwe umwana tukarihisha neza kandi tukanarinumba twegere impuguke idusobanurire
nitwa dushimire imana arimac ndo umukozi ushinzwe kuboneza imirire mu bitaro bya Rwinkwavu mu karere ka Kayonza igi ni kimwe mu bintu by'ingenzi turuka ku matungo kandi tubwira abana cyangwa se ababyeyi ko bagomba byibura kugaburira rigomba kuba kiri ku ifunguro ry'umwana mu gihe ugiye kugaburira umwana ni byiza kugaburira igi ritetse ritogosheje kandi rikaba rihiye neza kubera ko rituma nta bwandu burimo muri iryo gi kandi intungamubiri zose zikaba zirimo ku kigero gihagije umwana akaza kurifata ririmo intungamubiri riziraza kumufasha kugira ngo umubiri we ukure neza kuri togosa cyangwa se kuri nomba ni byiza ko amafunguro tugiye guha umwana cyane cyane abana bakiri batoya rari nombye kugira ngo rize kumufasha mu guhekenya se cyangwa riri mu kanwa kubera ko iyo igi warinombye rifasha muri bwa buryo bumworohera kuza gutapfuna ni byiza rero ifunguro iyo warinombye rikoroha riza korohera umwana ko aza kurifata rimeze neza ntirize kumugora mu gutapfuna kandi akaza kurifata ryose kubera ko iyo urimuhaye ritanombye rishobora kuba hari utuvungukira twatakara cyangwa se hakaba hari utwo yagenda yanga bitewe n'uko tumubangamira akarya umweru akaba yatoranya ashobora kuba yaritoranya urabona ko riba rigizwe n'ibice bibiri umweru n'umuhondo umwana ashobora kuba yatoranya agahitamo kurya umuhondo cyangwa se agahitamo kurya umweru gusa iyo rero rinombye bivuze ko cya gice cy'umweru n'igice cy'umuhondo kiba kiri hamwe kiba wabivanze ku buryo umwana atabasha kuza wenda kuba yagira igice kimwe ahitamo kurya ubundi bwa kabiri nuko iyo wari nombye ukarinombera hamwe uwe mubyeyi ugabura ukurikirana ukamenya koko yihangana uwo muhaye y'ibyo wanyombye aririye akarirangiza igi ubusanzwe rya intungamubiri nyinshi ubundi rirace nk'uko twavuze ririmo ibice bibiri harimo igice cy'umweru n'icy'umuhondo cy'umweru nicyo cyagize gifite intungamubiri kugera ku kigero cya 60% icy'umuhondo igice cy'imbere kikagira byibura nka 40% by'intungamubiri bigize igi ariko ntacyo gutakaza kirimo byose umwana agomba kubifata kubera ko birimo intungamubiri ziza kumufasha mu mikurire harimo vitamine A vitamine y'ingenzi ku mwana ukiri mutoya iko igira byinshi ifasha ku mwana twareba mu mikurire y'umwana ifasha uburyo umwana ashobora gukura se cyangwa tubivuze muri division cellulaire tubivuze mu rundi rurimi cyangwa se uburyo uturemangingo tugenda twigabanya kugira ngo umwana yige mu mwana mu gukura vitamine A igira uruhare mu kureba ni iby'agaciro kuba umwana yarya igi akabonamo vitamine kubera ko bigira ingaruka cyane cyane y'abana batabona intungamubiri zirimo vitamine A ari nayo mpamvu mu bihe bisanzwe dushobora gusanga dutanga vitamine A kugira ngo twongere ingano ya vitamine A umwana ashobora gukenera tugabanye ibyago byo kuba yagira ubuhumyi harimo amaproteine ari mu bintu amaproteine mu Kinyarwanda byubaka umubiri ni iby'agaciro kubera ko proteine zifasha mu kubaka umubiri zifasha gukora ubwirinzi bw'umubiri bikorwa mu gutanga sinyare se cyangwa ibindi bigira uruhare kugira ngo umubiri wawe ukure neza ubwo rero niyo mpamvu ari byiza ko umwana agomba byibura kubona igi kugira ngo ibyo byose bibumbiye hamwe aze kubibona harimo ibyo bita fati se cyangwa se ibinure nabyo bifasha umwana mu gukura hari vitamine bita D ni vitamine nziza cyane mu kubaka amagufwa kugira ngo amagufwa y'umwana akomere agire umubiri ukomeye cyangwa se amagufwa akomeye kubera ko umubiri nyine ufashe amagufwa atuma umubiri w'umwana ukomera ibyo byose rero ni iby'agaciro kugaburira umwana igi igihe cyose cyangwa se buri munsi byibura igi rimwe ku munsi kandi iryo gi rigomba kuba ritogosheje rihiye neza atari kwa kundi urishyiramo mu mazi yamara kubirwa tukuramo yariteke neza umenye ko ritinzemo ku buryo umuhondo uza kuza kuba uvunguka
babyeyi badusobanurire ko tugomba gutogosa igi rihabwa umwana rigashya neza tukanarinomba kugira ngo umwana abashe kurirya ryose atajogoye mbere yo kurimugaburira banatubwiye kandi ko ari byiza guha umwana igi imwe buri munsi kuko igi rikize ku ntungamubiri nyinshi umwana akenera kugira ngo akure neza
nshuti za ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo reka duhe akanya mama koreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero
cyusa nawe teta ndabashimiye namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize aho twasobanurira akamaro ko kubahiriza ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki dukoresheje amazi meza n'isabune duhere ku butumwa bwa Habukuba hano Rubere utubwira ko gukaraba intoki ari ingenzi bituma wirinda umwanda muri cyane tugira umuco wo gukaraba intoki dukoresheje amazi meza n'isabune bizatuma tutarwara indwara zikomoka ku mwanda ati kandi musuhurize abana bazi gukaraba intoki munambwirire ababyeyi bite ku kureba niba abana bakaraba intoki bakoresheje amazi meza n'isabune Ernest Iradukunda yatwandikiye ko akamaro ko gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune biturinda indwara zimwe na zimwe harimo diyare n'izindi ngaruka ati kandi tudakarabye intoki byana tuviramo n'urupfu kuko indwara zituruka ku mwanda zishobora kwica dusoreze ku butumwa bwa Flora Benus utubwira ko gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune biturinda indwara zitandukanye dushimire hawe kuba hano Robert Ernest Iradukunda na Flora Benus n'abandi batwandikiye ku bitekerezo byiza batugejejeho
mama koreta turamushimi bana nshuti zacu namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro itetero turabashimiye
nimuzacike n'ikiganiro itetero cy'ubutaha
reka tubasigire indirimbo ibashimishe mwari kumwe
na Cyusa
nanjye teta
bye bana nshuti zacu
bye namwe babyeyi bacu imana ibarinde turabakunda
Kuri
umuneke
Kunda kurya ipapayi
Kunda kurya ipapayi
Kunda kurya amacunga
Kunda kurya amacunga
Jyewe nkunda amatunda
Jyewe nkunda amatunda La 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 la
Ikiganiro cyo mu gikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice